Aurrera jarraituko dugu, Ilargiren kantua entzun berri dugu. Agurtu dugu Ilargi eta aurrengo gonbidatuari ongi etorria emango diogu. Gaurkoan literaturaren bidez mundua eta gure ingurua beste modu batean irakurtzen laguntzen digun argitaletze bat izango dugu gurean. Kata Krak argitaletzea gonbidatu dugu gaurko lehenengo saio honetara, pizka bat Durangora ekarri dituzten berrien inguruan berba egiteko. 7 urteko ibilbidean, saiakera eta narratiba itzuliak ekarri dituzte, euskarara ekarri dituzte, eta hizkuntza askotariko lanak ekarri dituzte euskarara, ez? Eta hori izan daiteke bere katalogoaren ezaugarrietako bat, baina gakoare gaiak dira, ez? Feminismoa, indarkeria, ekonomia, artea, historia, ekologismoa, eta bueno, hainbat gai gehiago, ez? Durangoko azokaran ere badaude, estana badute, eta noe da esente karri dituzte, eta gurekin dugu, Aitziber Jimenez de Aberasturi, haupa, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, ez, gutxi gora bena, ondo azaldu dut zer izan daiteketen katakrak.
Bai, hazen olako sarrera, ni gelitu nahi zarrituta ere, bai.
Egunean irakorri dut, eh?
Bai. Bai, laster egingo ditugula, datorren urtean, 10 urte. Argitaletxe gisa, katakrak proiektu gisa datorren urtean 12, baina argitaletxeak, bai, baina bai, gelitu nahi zarrituta, oso polita.
Bueno, gaurkoan, ekarri dituzu nobedadeak, eta gu ere harritu egin gara, ez genuen uste horren beste zirenik, baina gira da Durangora ekartzen direla, ez bakarrik udazkenekoak, baizik eta urte osokoak, ez? Eta orduan argitaletzeak urte osoan ataratakoa ekarri duzu.
Bai, azken finean Durangoko azoka justu urte amaieran dela, ez da urte osoari zukua ateratzeko momentua, edo urte osoan zehar ere itutako fruituak, jasotzeko momentua, temperatura hartzeko momentua, ez da garrantzitsua ere bai Durangoko azoka zentzu horretan, adibidez orain ez da, esan duzu, Stuart Hall, niretzat hori aspaldia argitaratu zen, ez da, baina ia da.
Bilbon aurkeztu zenean, sirikan adibia, pasatu da denbora, edo horregaitik.
Baina egia da, Durangoko azoka bat euki arte liburu horrek, ere bai, ezakizula zen olako harrera, ze temperatura, ze perfil motak ere bai erosten duen liburu hori, beraz, garrantzitsua da etortzea liburu guztiekin, urte osoan landutako liburu guztiekin Durangoko azokara ikusteko ere, bai, ze harrera, nondik jo, urrengo, ematen izkizu pista asko.
Bai, ze argitaletxeak orduan du bertatik bertara, ez? Irakurlearekin ukiteko aukera ere, ez?
Bai, guretzat...
Artu emana nahi dute zan, edo?
Guretzat ezak indola esan, gozada bat da ona etortzea, ze azkenean gure egunerokoan nahiz aurkezpen batzuk egiten ditugun, ez da, liburu batzuekin Euskal Herri osoan zehar, baina gure egunerokoan Iruñeko kale nagusian gaude. Beraz, horra gerturatzen da jendea, normalean, ingurukoa, Iruñerrikoa, Nafarroakoa, ez da, eta aldiz etortzea Durangora da topagune batean parte hartzea, non egunerokotasunean gerturatu ezin den jende hori gerturatzen den, eta horre ematen dizun ere bai bere iritzia, bere babesa, bere orduan guretzat hau da, azkenan oso xamurra, oso...
Bai, eta nahia, gai honek interesa piztu dit, edo doan alakoa, eh?
Esaten nuen, temperatura hartzeko momentu bat.
Bueno, Aitziber, errepasatu dezagun, ez? Irratian, lehen beste aldean dagoen horrentzako ere, katakrakek zer ekarri duen azoka honetara. Bueno, zuzegu, nondik hasiko gara?
Hasiko naiz azken lau liburutatik.
Hori da, berri-berriak direnak.
Berri-berriak diren nobedadeak, iraietik hasi, eta modu kronologikoan, ez da? Ateratzen lehena, izan da Rosa Parksen autobiografia.
Bai.
Dela funtsean ezagutzeko norri izan zen emakume hura gizon zuri bati autobusean esertzen utzi.
Gertakari hortaz gain norri izan zen, ez?
Euskal guztio dakigu, bueno...
Zer gertatu zen?
Zer gertatu zen, egon zela emakume beltz bat ez zela altxatu gizon zuri bati guzteko esertzen. Baina hau da bere autobiografia ikusteko hiru fasetan dago banatuta, ez da? Ikusteko bere haurtzaroa, gero bere politizazioa helduaroa eta gero bere... hartzaroa eta, bueno, simbolo gisa edo idolo gisa, bueno, esartze hori eta, bueno, bizitza osoan ere indako ere fruituak jasotzeko momentu hori, eta, bueno, da oso xamurra zartzen dituelako, pues hainbat historio, aurra zela nola hasi zen konturatzen eta politizatzen, amona eta itonarekin zeukan harremana ere bai, ez da, eta, bueno, gero amaiera aldera, ez da, bueno, gero ere bai bere militantziaren pauso ezberdinak, amaiera aldera, berak esaten du, berak ez zuela izan nahi, ez da, zeo zer simbolo bat, ez zuela bilakatu nahi simbolo hori ez dela bere
bere naia,
baina azkenean, bueno, berak abiatutako beste jende askorekin abiatutako borroka den fruituak ikustea ere bai, bueno, eskertzekoa dela, eta hau funtsean gaur egun da funtsezkoa, bai, borroka antiarrazista pentsatzeko, emakumearen askapenari buruz ere dihardu, eta azkenan Rosa Parks zela bere eguneroko bizitzan beste hainbat bezala eskubideak urratzen ari zaizkiona, eta gaur egun berdina gertatzen ari da Palestinarekin,
bai.
Egunero.
Bai. Gaurkotasun handia eukiko dauz urrazko biografia honek, ez? Batetik Rosa Parksen biografia ere, Rosa Parks nire historioa du izena liburuak.
Hori da. Rosa Parksen historia, bestela gero badaukagu Beraz Azulich eta Karl Marxen arteko gutun elkartruke bat.
Bai.
Errusiako gutunak, azken Marx, landa komuna eta ezinezko irautzak. Dela, funtxean ezagutzeko norden Beraz Azulich, ez da? Pues, bai. Jende asko ez du ezagutzen, baina izan zen 19. mendeko ikono irautzaile bat.
Vale.
Ezagutzeko ere bai, zer den Errusiako landa komuna? Eta horretarako ere bai dago Montserrat Galzeranen hitzaurre bat oso landua.
Kokatzeko, ez?
Kokatzeko hori guztia, gero korrespondentzia eta gutun elkartrukea kokatuko duen, bueno, oso ikuspuntu zabal bat. Eta ezagutzeko nortzen azken Marx. Pues ezagutzen ditugu Marxen idatzi asko, ez da?
Baina, bai.
Nor izan zen Marx hil baino bi urte lehenago, ze zalantza zituen, ez da? Eta Beraz Azulichek gutun batean idazten dio. Bueno, Beraz Azulich ere hasi zela ezaguna izaten general bati tiro egin ziolako. General hori, bueno, horrek jipoitu zuelako, bueno, militante bat ez zuelako bere aurrean txanoa kendu, ez da? Ta orduan horrek xamindu zuen jende asko, bueno, eta tipa honek egin zion tiro oso gazte zela gainera. Epaitu zuten, baina absolitu erbesteratu zen eta erbesterik idatzi zion Marxi. A ber, hemen Errusiako landa komunarekin zer egin behar da? Zemen jende ari da, zure tesiak pixkat birpentsatzen, baina, a ber, zuk esan. Desegin behar dugu, landa komuna, eta kapitalismoaren fase guztietatik igaro, irautzara heltzeko, ala landa komunetik bertatik badago moduren bat irautzara horretara heltzeko, ez da? Eta orduan gero ikusten da, Karl Marxen azkenengo gutuna izan zena, baina baita, aurretik idatzitako zirriborro batzuk. Hor ikusten dela funtsan Marxek euki izan zituen zalantza mordoa, ez da? Eta orduan Marx hori ezagutzeko ere bai oso, bueno, giltza bada.
Errusiako gutunak du izena eta baita ere euskarara ekarritakoa da. Berria, ba hortxe interesgarria.
Hori da. Bestetik, emakumeen boterea eta komunitatearen irautza. Feminismo, esan izan dugu asko, feminismo autonomoaren manifestu bat, bueno, Italian sortu zen feminismoa, analisi marxistetatik oinarritua, baita liburuan zehar ikusten dira batez ere sarreran, ez da, Selma Jamesen sarreratxoan, bueno, Marxi egindako ere bai, edo marxismo, bueno, hildo horri egindako hainbat kritika ere bai agertzen dira, ez da? Eta esan duan bezala, dira, Maria Rosa de la Costa eta Selma James idazleak, ez da? Beren beregi egin du liburu honetarako hitzaurre bat Silvia Federici ere, bai?
Hori zuek, euskarara ekarria, baina hitzaurrea diez, zuek gehitu zen dio
bai,
zuen ala, ez?
Hori da, gu kontaktatu genuen Silvia Federicirekin,
esan genuen aizu, eta pizkoat osatzeko gehiago.
Hau, argitaratuko dugu, gustatzen zaizu, tal, eta berak esan zuen, animatu zen.
Bani, bale.
Eta beraz hori, hau da, funtsan, ezagutzeko, bueno, zer den feminismo autonomoa, emakume hauek izan ziren lehenak ere bai etxeko lanarentzako soldata bat eskatu zutenak.
Zuenak, ba begira.
Beraz, hori jartzen dute funtsean erdigunean, ez da, kapitalismoa garaitzeko emakume langilea, etxeko emakume langilea sujetu gisa definitzea. Beraz, bueno, hortik abiatzen da gero jarruten du abortuaren inguruan, amatasunaren inguruan, aurren eskoleratzearen inguruan, emakumeen militantziaren inguruan ere bai hausnartzen du pila bat, ez da, azkenan etxean isolatuta egonda, asko zailagoa dutelako egunerokoan parte hartzeko.
Bueno, bizi dugun egoera ikusita, ematen duela gai askotan atzera aldian gaudela, olako liburuak ezinbestekoak dira, ez? Berriro ere berplanteatzeko, ba, hausi... Ak, historiakoak direnak, baina oraindik ere gaur egun hor daudelak.
Bai, duela gutxi ez da, egon izan zen duela urte eta piko alako greba bat zaintzak erdigunan jartzen zituena ez da, eta jo, bagoazen pentsatzera emakum etxean normalan migratzaileak diren eta konfinatuta dauden beraien egunerokotasunan isolatuta, alienatuta ez dutenak aukerarik antolatzeko beste bai. Emakume batzuekin, ez da? Hau da, bueno, bide hori pixka direkitzeko aukera bat.
Mm-hmm. Bueno, beste liburu bat ere ekarri diguzu.
Eta azkenik, justo, bueno, aste honetan, atera
hau bai etorri da labetik, ez?
Hau etorri da labetik zuzenean. Da, lurraren altxamenduaken lehen astinduak liburua, irautza ekologista bat. Lurraren altxamenduak dela, gaur-gaurko, Europan dagoen mugimendu ekologistarik garrantzitsuena. Mm-hmm. Eta liburu honetan hausnartzen du funtsean, bueno, bere militantzia ereduari buruz, bere militantzia jardunari buruz, jartzen du erdian ere bai ekintza zuzena, ez da, eta orduan aipatzen ditu, hormigoiaren aurkako borrokan ze ekintza egin izan dituzten, autobideak moztu izan dituztenean, bueno, ze ekintza egin izan dituzten, basoak okupatu dituztenean, ur biltegi handiak saboteatzen saiatu izan direnean, ere bai, bueno, arrakastak, porrotak, dena, ez da, hausnartzen du militantzia ereduaren inguruan, naturaren inguruan, eta bueno, hau da, esango nukeena, eskuizkribu bat, ez da, hori buruz hausnartzeko, eta oso, bueno, gaur egun ere bai, Euskal Herriko koiunturan, gero eta, bueno, mendietan, gero eta proiektu gehiago daudenean,
errota,
gero lautadetan,
eguzki
plakak, abiadura handiko trena, ez da, ostras, ez egingo dugu honen aurrean, ez da, gure natura, gure lurra, guk lurra ez baldin badugu, ez dugu ezer.
Aipatu dugun bezala, katakraken ba, hausi asko, edo kezka asko dituzuen, dituzuenak, ja dagoeneko liburu hauetan ikusi ditugu, ez? Nola egiten duzuen euskarara ekartzeko hautaketa hori, ez da, bueno, hor lantalde bat, ez?
Bai,
ongo sarete, ez?
Bai, hor sare handi bat daukago inguruan, ere bai, beraz hori eskertzekoa da, toki guztietatik datozkigulako ere bai,
bai, bueno, usamenak suposatzen dut, bai. Ez?
Eta gero gure irakurgaiak ere bai, guk bakoitzak baitu bere kezkak, bakoitzak ditu bere irakurketak, ez da, bat emat gehiago ekologismoan edo bestea, pues, marxismoan, feminismoan, eta bueno, hortik abiatzen gara. Zer nahi dugu guk, osa guk aldetzen dugu gure buruari, zer nahi dugu guk irakurri gure hizkuntzan, ez?
Aha.
Beraz.
Bueno, hortik. Eta gero badagoz, urtean zehar, 2025 honetan, ba, argitaratutako beste hiru liburuz. Ez? Hori da.
Bai, ekarri ditut ona hiru liburu aztu zait Roland Barthesen dolu egunerokoa ere. Ah. Baina bueno, hasiko naiz hortik. Roland Barthesen dolu egunerokoa dela azken Barthes ere bai, pixka Roland Barthes entzuten dugunean da zeo zer teorikoagoa, komplikatuagoa edo ta hau da, ba, bere ama hil zaio eta hil den geroztik, ba, berak egiten duen pues hausnarketa propio bat, ez da, eguneroko bat, bere mina islatzen duen. Dago kokatuta Biarritz Baiona ondoan, aurtin, gero bera hor ere lurperatuta dago, eta bueno, dauka begira da kurioso bat ere bai Euskal Herriarekiko, ez da, agertzen da. Hori alde batetik, bestetik, kultura aurkakotasuna eta boterea, Stuart Hallena, pixkat, kultur ikasketetatik datorren,
bai.
Akademiko edo teoriko bat, funtsezko liburu bat ere bai, ulertzeko gaur egunean ematen diren eztabaidak. Bestetik, Paul Matiken Marx eta Keynes eta ekonomia mistoaren krisia dira bi liburu. Osa, bi liburu, bi testu batzen ditu liburu honek. Teorikoak ere bai, ekonomiari buruz hausnartzeko. Eta azkenik Laura Makaiaren Gatazka eta Abusua ez dira gauza bera. Hau dela hausnartzeko ere bai, eta feminismoaren barruan eztabaida batzuk pizteko, ez da? Zer egin, sexu erasoak ematen direnean. Nola ez erori, ez da, praktika, zigortzaile, burges, instituzio burgesen zera barru,
bueno,
marko barruetan, baina eragin ere bai, ez da.
Interesgarria ere, ematen du gutxienez, serpentsatua.
Saiatzen gara, bai.
Bueno, gainera azken bi hauek, liburuzkak dira esango gendu,
bai.
Zolan txikiagotuak,
eta hauek motzak dira, bai. Pixka divulgaziorako ere, bai.
Besteak, ja, mardulagoak
bai.
Dira, ez? Bueno, ba, lehengo eguna iritzi berri, hasi berri, ia da, lehengo egun hau, ba, ikasleen eguna dela, eta, bueno, ez dakit...
Elkarrizketa asko egitu gara.
Bai, ez dakit gaztetxoenak ere, ba... Bai, bueno, urbilduko ziren, ez, ziur asko.
Urbiltzen dira, bai. Kurioso, kuriosidadearekin, ere bai, bat ematek galetu du, marxismo, marxi buruz zer daukazu. Guazen ume bat ama bi urteko edo. Baina postekoa da ere, bai, olako jena.
Bai, bueno, bapadaukaz zerbait, ez?
Denetarik egon da, denetarik.
Ba, Itziber, placer bat izan da, jakin ditugu, ez, katakrakek zeintzuk dakarren. Suposatzen dut, bat baino gehiago ere haotxenean ere aurkeztuko dutu zuela, ez?
Hori esango nuen, bai, sei aurkezpen ditugu haotxenean, bihartik hasita, bihariru eta larun batean, osea, eta igandean beste hiru. Rosa Parks, Dolu Egunerokoa, Maria Rosa da Lakostaren Emakumeen Boterea, Beraz Azulitzen Errusiako Gutunak ere bai, eta lehen astinduak.
Mm-hmm. Interesgarria da ere, hautsenea literatura hor, ba, bueno, ordu erdiz, sola saldua entzuteko, eta gero ere, bertara etorri eta gian eskuratzeko ere aukera ona izaten delako.
Gureak aurten izango dira Talai aretoan, dela hemen ekilein areto berri bat, saiakera
hortoki
bat, espazio bat emateko, ez da? Eta, bueno, gehienak hor ditugu, bat izan ezik, Beraz Azulitzen eta Marsen arteko gutunak hori bai izango dela hautsenean, baina aurre egongo gara.
Bale, Talaian, beraz. Ba, ederto, Aitziber, eskerrik asko, tartetxo eskaini izanagaitik.
Zuei, eskerrik asko.
Lazer bat, agur.